acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități. Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Tema ediției de astăzi este sănătatea mentală și răspunsul instituțiilor publice. Alături de mine în studio se află domnul dr. Eduard Moțoescu, șef de lucrări la o clinică de psihiatrie a Spitalului Alexandru Obregia din București. Bună ziua, domnule doctor!
Bună ziua!
Și domnul Ștefan Bandol, președinte al Asociației ARIP, organizația neguvernamentală. Bună ziua, domnule Bandol!
Bună ziua!
Bine ați venit la Radio România Actualității! Chiar astăzi, Societatea Română a Vârstnicilor și a Suferinților cu afecțiune tip Alzheimer și Asociația Habilitas, Centru de Resurse și Formare Profesională, au lansat un proiect numit Sănătatea Mentală, Prioritate pe Agenda Publică. Principalele obiective vizate în cadrul proiectului sunt elaborarea unei metodologii și a unui raport de evaluare a politicilor publice în domeniul sănătății mentale, crearea unui centru de dialog social care să consolideze conlucrarea dintre ONG-uri. Iată ce spunea, într-o înregistrare consemnată de reporterul nostru Adrian Naturea, managerul de proiect Aurelian Nebel.
Noi vrem să propunem un nou tip de politică publică ce va trebui să fie preluată de către autoritățile publice în vederea dezvoltării acestui sistem de întrajutorare care aparține de drept statului. Pentru a stabili cum să fie dezvoltate, noi avem 5 workshop-uri în 5 regiuni, București, Brașov, Cluj, Timișoara și Iași. În aceste workshop-uri sunt invitați oameni care lucrează în domeniu, inclusiv din administrația publică locală, și acești oameni de specialitate care se ocupă de practica acestor lucruri vor veni cu propunerile lor care sunt bazate pe experiențe pe care le-au întâlnit.
A fost așadar managerul de proiect Aurelian Nebel, un proiect, repet, sănătatea mentală, prioritate pe agenda publică, lansat chiar astăzi. Valoarea sa totală este de aproape 1 milion de lei, cea mai parte provenind de la Uniunea Europeană, este o finanțare asigurată de Uniunea Europeană. În studio, precum vă spuneam, este domnul doctor Eduard Moțoescu de la Spitalul Alexandru Obregia din București. Domnul doctor, haideți să definim puțin sănătatea mentală. Ce fel de probleme ne pot afecta mințile, ca să zic așa?
În acest domeniu, lucrurile sunt destul de greu de delimitat foarte clar. Există o zonă a patologiei psihice pe care în anumite contexte o putem încadra în area clară a patologiei, în alt context am putea să o, eu știu, considerăm ca fiind o fațetă a normalității. Această patologie psihiatrică este foarte mult structurată și de contextul cultural al comunității în care trăim. Bineînțeles, ne gândim la o tulburare psihică atunci când anumiți semeni ai noștri recurg la anumite comportamente sau au anumite decizii care sunt clar în afara normelor de conduită, al normelor morale, și atunci ne gândim, bineînțeles, că acea persoană ar putea să aibă o tulburare psihică și să o îndrumăm către un specialist.
Domnule Bandol, știu că asociația dumneavoastră, organizația ARIP, se ocupă de oameni care au probleme de sănătate mentală. Spuneți-mi mai exact ce faceți pentru ei.
Am să încep mai întâi prin a vă spune o statistică, a vă da ca exemplu niște statistici ale Organizației Mondiale a Sănătății, care în anii 90 ai secolului trecut spuneau că o treime din populația globului, 25% mai exact din populația globului, are sau va avea la un moment dat al vieții nevoie de tratament de specialitate. În anii 2000, acest procent urcase la 33%, pentru că în anii 2010, ultima statistică elaborată de Organizația Mondială a Sănătății, se spune că 50% din populație, deci o persoană din două, are sau va avea nevoie de tratament de specialitate cel puțin o dată pe parcursul vieții. Ceea ce mie mi se pare o cifră mai mult decât îngrijorătoare.
Îngrijorătoare, da.
Și asta înseamnă că direct sau indirect, practic întreaga populație a globului este sau va fi afectată de acest flagel, îi putem spune.
Sigur că celelalte persoane au și ele relații cu persoanele exact. Care sunt afectate.
Avem
sigur, și
rude,
ele,
avem prieteni, avem frați, avem surori, avem colegi de serviciu, dar nu recunoaștem, pentru că prejudecata este atât de puternic înrădăcinată încât dacă ni se recomandă un psihoterapeut, un psiholog sau un psihiatru, spunem, dar ce-s nebun? Pentru că sunt înrădăcinate în noi niște prejudecăți. Asociem problema de sănătate mentală cu automat cu violența, cu cei care îi vedem în situații extreme, care merg și vorbesc pe stradă singuri, care sunt cazurile rare și de excepție.
Sinucigașii uneori care se urcă pe clădiri și vociferează, de exemplu, da, sunt fel de fel de cazuri. Să vedem, suntem în legătură telefonică directă și cu doamna Raluca Nica, director executiv al Ligii Române pentru Sănătate Mentală. Salut, bună, doamnă!
Bună ziua și bine v-am găsit. Îi salut de asemenea pe domnul director Moțoescu și pe colegul meu Ștefan Bandol. Și am să încep de la întrebarea pe care ați pus-o dumneavoastră la începutul emisiunii, ce este sănătatea mentală.
Vă rog, domnule.
Conform unei definiții elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, sănătate mentală este atunci când te împaci cu tine însuți, ești mulțumit de cine ești și ceea ce faci, de relațiile pe care le ai, te împaci cu cei din jur, în mod evident, când tu ești bine în interior, ai mult mai multă disponibilitate de a face relații cu mediul social în care trăiești și având acestea bine puse la punct, poți să faci față problemelor de zi cu zi, pe care, să fim sinceri, cu toții le avem, într-un mod în care să nu te destabilizeze și să ajungi, așa cum a spus colegul meu Ștefan, unul din cei doi care are nevoie de ceva sprijin sau tratament, cum l-a numit el, care poate fi și el de mai multe feluri, nu neapărat medicamentos.
Da, o să revenim la acesta este un subiect foarte interesant și foarte important al emisiunii, tratamentul nu neapărat cel medicamentos. Vă rog, doamne, continuați.
Da, deci vă spuneam, dacă doriți să mergem în această direcție, că chiar dacă ai o tulburare mentală care este diagnosticabilă conform manualelor de diagnostic în vigoare, de exemplu, pentru depresia medie și ușoară, Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca terapie de primă linie psihoterapia. Și nu tratamentul medicamentos, pentru că studiile efectuate au arătat că intervențiile psihoterapeutice au un efect cel puțin la fel de bun, dacă nu pe locuri mai bun, deoarece dezvoltă și mecanisme pentru alte situații dificile în care persoana se va afla, de a face față situației dată de depresia diagnosticabilă încă o dată pe
Și, doamna Nica, credeți că există în România, să zicem, suficienți psihoterapeuți? Există oameni pregătiți care pot acorda această asistență, acest tip de asistență medicală, să-i spunem?
În mod evident, sunt mulți psihologi care s-au pregătit în domeniul psihoterapeutic. Mulți dintre ei, chiar în psihoterapie, care la ora aceasta are cele mai multe studii științifice la bază și a dovedit eficacitatea, și anume psihoterapia cognitiv-comportamentală, și cred că în acest moment România are cu ce să facă față, să spunem, cererii venite din partea celor care au nevoie. Singura problemă pe care o văd aici este cea a resurselor, pentru că psihoterapia este un serviciu privat plătit. Din păcate, colegii care lucrează în spitalele de stat, având în vedere normarea, și cred că aici vă poate spune domnul director mult
o să
mai
întreb imediat
mine,
pe domnul doctor.
Se ocupă, în mod evident, mai mult de ceea ce înseamnă evaluarea pacienților și oferirea unui psihodiagnostic, eventual psihoeducație, și nu au, probabil, chiar dacă au pregătirea necesară, suficient timp să facă și psihoterapie cu pacienții.
Deci, domnule Moțoescu, ce se întâmplă cu pacientul cu afecțiune mentală în spital, în clinică? mai clinică, mult medicamentos, mai mult încercați să îl vindecați, după, sigur, după ce se pune diagnosticul, cum bine spunea și domnul Bandor mai devreme, diagnosticul trebuie să fie foarte special, foarte clar.
Da, eu vin dintr-un spital de boli acute, în care de la admisia pacientului, să spunem, în spital, se caută soluții pentru ameliorarea rapidă, bineînțeles dacă se poate pe durată mai lungă a acestuia și după ce acesta se externează. Și, mă rog, se pare că efectul cel mai rapid în asemenea situații o are medicația. Așa cum spunea și doamna doctor, bineînțeles, psihoterapia joacă un rol absolut crucial în această abordare a pacientului și de preferat ideal ar fi, cumva ca în cazurile acute și de amplitudine mare, această abordare să fie una dualistă, atât psihofarmacologică cât și psihoterapeutică. Iar, din păcate, spun, spitalele publice nu au un număr suficient de psihologi care să ne ajute pe această abordare psihoterapeutică, psihologii fiind normați la psihiatrie, la fel ca la orice alt serviciu medical, adică un psiholog la 75 de paturi, ceea ce realitatea arată în mod absolut evident că este insuficient. Noi am încercat să facem demersuri în sensul acesta pentru a se schimba această normativă paradoxală, să-i spunem așa, să fim cumva, să folosim un termen mai blând. Nu am primit încă răspunsuri. Nevoile noastre sunt mari în abordarea psihoterapeutică a pacienților, pe lângă partea psihofarmacologică, de aceea cumva vom fi în continuare insistenți pe această schimbare.
Spuneți-mi, știu că exista în ceva vreme în urmă, era o specializare psihologie medicală deosebită de psihologia muncii, să spunem, pentru că psihologia este o facultate care pregătește specialiștii și pentru domeniul medical despre care vorbim acum, să fie foarte clar, aș vrea această diferențiere, dar și psihologii care se ocupă de, nu știu, de condițiile de muncă, de alte lucruri.
Da, sunt foarte multe specializări ale psihologiei. Într-adevăr, psihologia medicală este o știință studiată mai ales în cadrul facultății de medicină și cumva pregătește viitorul medic să vadă fațetele psihologice
ale suferinței. Cam câți ies pe an din facultăți, cam câți psihologi, specialiști în psihologie medicală?
La ora asta ies foarte mulți psihologi, pentru că sunt, pe lângă facultățile de stat, sunt și foarte multe facultăți particulare. Și acum, din fericire, se pune accentul supra-specializărilor post-facultate. Sunt multe mastere la ora actuală și pe psihoterapie și pe psihologie clinică. De fapt, noi, ca și sistem medical, avem mai degrabă nevoie de psihologi clinicieni foarte bine pregătiți. Iar la ora aceasta există mastere care fac această specializare a
foștilor studenți. Din statisticile pe care le citau și domnul Bandol și doamna Nica, reiese că e un domeniu de viitor, chiar dacă jumătate din populația lumii, deci nu e vorba de sectorul 1 sau de București, populația lumii are nevoie, vă rog domnule Bandol, de asistență medicală de specialitate în acest domeniu, e clar că e un domeniu de viitor. Da, vă rog,
apropo de ceea ce subliniați și dumneavoastră cu 50% din populația lumii, stăteam de vorbă cu domnul academician Teodor Neagu, renumit micropaleontolog, care în momentul în care i-am prezentat statisticile și fulminanta lor evoluție de-a lungul anilor,
nu scad deloc,
exact, mi-a spus domnule Bandol, păi în ritmul acesta rasa, specia Homo sapiens va dispărea în timp pentru că nu se va mai adapta la mediu.
Da, este un întâmplare a face să-l cunosc și eu pe domnul profesor, regretatul profesor Neagu, un mare paleontolog și într-adevăr un om care știa, avea, antropologia era una dintre marile sale pasiuni.
Exact.
Și dacă dumnealui a făcut o astfel de observație, nu putem decât să-l credem, pentru că s-a ocupat de evoluția speciilor din, știu, carbonifer, permian, de milioane de ani, de sute de milioane de ani. Toanica, dumneavoastră, la Liga Română pentru Sănătate Mentală, cum îi puteți ajuta pe cei care au nevoie? Și cum vă pot găsi cei care au nevoie dumneavoastră?
Da, avem o pagină, un website din care pot lua toate datele de contact și ne pot contacta, însă aș vrea să fac o mică clarificare vis-a-vis de psihologi clinicieni și psihologie medicală.
Vă ascult, e binevenit.
Psihologii clinicieni sunt cei care de obicei fac evaluarea pacientului și pun un psihodiagnostic, nu un diagnostic medical, acela are dreptul să spună numai medicul, însă în mod evident în evaluarea dumnealui, acest psihodiagnostic pe care de obicei psihologul îl face înainte ca medicul să pună diagnosticul propriu zis, este făcut de un psiholog clinician care, în mod normal, este pregătit în facultatea de psihologie 3 ani, după care, în mod normal, face master încă 2 ani în psihologie clinică. Psihologia medicală este un curs care se desfășoară la facultatea de medicină și care cumva pregătește viitorii medici pentru a face față mai bine situațiilor în care pacienții dumnealor vor avea niște comorbidități legate de orice afecțiune somatică pe care aceștia o pot dezvolta.
Spuneți-mi, doamna Nica, din cazuistica pe care o cunoașteți, bănuiesc, credeți că putem să prevenim, să nu ajungem în situația de a avea probleme de sănătate mentală? Există metode?
Bineînțeles că există și acestea sunt implementate încă din anii 50-60 în state mult mai dezvoltate, de exemplu în Statele Unite ale Americii, sesizând că specia umană are așa o tendință spre a gândi negativ și asta a fost făcut adaptativ pentru a putea să supraviețuiască ca specie, au existat medici care au dezvoltat programe care s-au implementat începând din anii grădiniței și care să ajungă să îi ajute pe cei care, bineînțeles, din copii deveneau adulți, să poată vedea lucrurile într-o lumină mai adaptată modului în care se desfășoară societatea de astăzi, pentru că, într-adevăr, societatea nu mai seamănă cu cea de acum 10.000 de ani. Și atunci noi trebuie să ne adaptăm și ca mod de gândire. Deci există lucruri care se pot face, începând cu programe din zona de grădiniță, zona de preșcolaritate sau școlaritate mică și care să îi învețe pe acești copii cum să-și exprime mai bine emoțiile, cum să-și dezvolte mai bine mecanismele de a face față situațiilor dificile. Încă o dată, că situații dificile ne întâlnim cu toții zi de zi. Și atunci cel mai bun lucru pe care îl putem face ca să nu ajungem să dezvoltăm această problemă de sănătate mentală este să încercăm încă de la vârste mici să dezvoltăm aceste tipuri de programe.
Da, de fapt, de altfel, nu știu dacă câtă lume știe, dar există și o strategie națională pentru sănătatea mentală a copilului și adolescentului pentru perioada 2016-2020. Este o statistică, o strategie guvernamentală, o puteți găsi, este destul de amplă, are vreo 30 de pagini, o puteți găsi pe site-ul guvernului și care, printre priorități, de pildă, are și dezvoltarea serviciilor de promovare a sănătății mentale a copilului și adolescentului și de prevenire a tulburărilor psihice a copiilor și adolescentului prin parteneriat între sistemul de educație, sistemul de sănătate, sistemul de servicii sociale și sistemul de justiție. Poate că ar fi una dintre soluții, dar domnule Vandol, dumneavoastră, presupun că ați avut contacte cu autoritățile publice în încercarea de a ajuta oameni care se aflau în diferite situații. Cum vi s-au părut partenerii dumneavoastră din instituțiile publice?
Din punct de vedere al anumitor instituții publice și ale multora dintre profesioniștii din sănătate mentală, am observat o deschidere totală spre reformă, spre sprijin. Dar din punct de vedere birocratic, din punct de vedere al autorităților centrale și locale, nu pot decât să constat și asta vă poate confirma și domnul doctor și doamna Raluca Nica, că față de acum 19 ani, când 20 de ani când ne întâlneam să vorbim plin de entuziasm de reforma în sănătate mentală, observăm că după 20 de ani suntem în același punct în care discutăm și dezbatem aceleași teme eterne fără să se miște nimic.
Asta este o problemă, această lipsă de rezultate a unor eforturi pe care le depune foarte multă lume. Pe mine unul mă nedumerește, sincer să fiu. Dar trecând la un alt aspect al acestei probleme, domnule doctor, de prevenție vorbim acum. Există foarte abundă mass media de reclame la diverse medicamente minune, suplimente alimentare, suplimente nutritive care ne ajută și ne fac mai veseli, mai tonici, mai cu o memorie inatacabilă. Există ceva adevăr în tratamentul medicamentos preventiv, să zicem, al afecțiunilor mentale? Mă refer în special și răspund că știți bine la maladia Alzheimer. Se poate ia, împinge mai încolo sau chiar preveni de tot?
La ora aceasta resursele terapeutice pe maladia Alzheimer sunt destul de limitate și, sincer vorbind, nesatisfăcătoare pentru specialiștii care lucrează în domeniu. Sunt promisiuni care, mă rog, am înțeles că încep să devină realitate. Maladia Alzheimer va deveni în curând și ea o maladie vindecabilă. La ora aceasta nu este. Sunt doar substanțe care încetinesc progresia acestei afecțiuni. Repet, din punctul de vedere al clinicianului, al specialistului, aceste lucruri sunt nesatisfăcătoare, dar viitorul ne promite lucruri mult mai palpabile.
Există cercetare, există preocupare în domeniul cercetării.
Există cercetare și de aici ne vin promisiunile că în scurt timp această maladie va fi una curabilă. Nu, eu știu, aceste încercare de paliație, să spun mai mult, ceea ce înseamnă cumva resursele terapeutice de la ora actuală. Nu putem spune că suntem în urma multor state civilizate, această realitate este peste tot. Noi avem medicație care se folosește peste tot în lume și cumva punctul bun al acestei medicații este faptul că aceasta se acordă gratuit pacienților care suferă de această maladie, ceea ce în multe țări cu pretenții mai mari decât ale noastre, să spunem așa, nu se întâmplă. Și cred că acest lucru este un lucru pozitiv.
De salutat, dar și pozitiv. Deci, din punct de vedere al medicamentelor, al părții științifice, să spunem,
da, ceea ce există la ora aceasta.
Probleme apar și diferențieri mari când e vorba de condițiile, presupun, în care sunt îngrijiți cei care suferă de astfel de afecțiuni. Și vreau să vă întreb, domnule Bandol, din cazurile, cazuistica pe care ați pățit-o, ca să zic așa, de ce au nevoie? De ce nu mai au nevoie pacienții cu boli?
Peste tot în lume, dacă întrebați o persoană care a avut sau are probleme de sănătate mentală, dacă întrebați care este problema majoră cu care se confruntă, o să vă spună simplu. Discriminarea, stigmatizarea.
Și stigmatizarea.
Ori, cu stigmatizarea, cu prejudecățile unei societăți, nu poți să lupți prin simple campanii de media. Nu poți să schimbi concepția unui popor sau a unei comunități printr-o campanie media. Acest lucru se poate realiza doar prin educație. Adică așa cum se tot discută de ore despre educație sexuală sau eu știu ce la dirigenție la vârste foarte fragede, așa ar trebui și sănătatea mentală să fie o problemă care să fie discutată în școala primară. De ce? Pentru că dacă avem în vedere că 50% din populație se va confrunta cu asemenea probleme, înseamnă că toți copiii vor fi direct sau indirect afectați și atunci trebuie educați și înarmați, să zic așa, pentru ceea ce va veni.
Da, pentru că problemele de sănătate mentală nu se reduc la, cum spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii, la ești nebun sau nu ești nebun. Nu e
să nu uităm un alt lucru. Divorțul, de exemplu, sunt frecvente. E o rată foarte mare a divorțurilor. Oricine poate trece printr-o asemenea experiență. Te poate afecta major. Pierderea serviciului. Și acest lucru se poate întâmpla. Bullying-ul de la locul de muncă sau și de așa școală, mai departe, da. Sau de la școală. Sunt lucruri care pot...
Spune că este un soi de hărțuire, pentru că ascultătorii poate nu știu exact despre ce e vorba cu acest termen. Un fel de hărțuire a elevilor pe diverse criterii. Că e mai mic,
asta
că e mai
poate,
gras. Că e mai...
poate declanșa o depresie sau știu eu ce diagnostic.
Care intră în categoria de afecțiuni mentale, domnule doctor, nu?
Și sunt depresia tratabile. Este una dintre cele mai frecvent. Importante cazuistici în practica noastră.
Și cum se poate, știu, nu știu dacă vindeca, nu-mi dau seama, e foarte greu de pentru un nespecialist ca mine să vă pun niște întrebări la care, adică eu știu ce vreau să vă întreb, dar la care dumneavoastră să-mi și puteți răspunde. Cum se poate nivela, să zicem, depresia respectivă? Există metode medicamentoase sau, cum spunea doamna Nica mai devreme, de psihoterapie?
Psihoprofilaxia implică, în primul rând, măsuri educative, așa cum am stabilit până acum în emisiune și, dacă se poate, la vârste din ce în ce mai fragede, pentru ca acestea să aibă timp să-și întindă rădăcina în mentalul viitorului adult. Într-adevăr, această stigmatizare ne împiedică și pe noi să avem un contact mult mai facil cu pacienții noștri, pentru că aceștia se feresc și ajung cumva în ultimă instanță în spital atunci când afecțiunea este poate chiar și depășită terapeutic în unele situații. Un tratament prompt administrat în faze inițiale, bineînțeles că poate împiedica o evoluție infirmizantă a pacientului. Psihoprofilaxia primară, într-adevăr, implică o educație a copilului, a viitorului adult, să se pună accent pe comunicare, pe mișcare, este foarte important acest aspect, pe odihnă, pe programul de odihnă, pe perioadele de relaxare, pe îmbinarea activităților care sunt necesar de făcut și activități care, așa cum spuneam, relaxează individul, deci trebuie educat copilul să alterneze aceste activități, să aibă o normă școlară nu foarte încărcată la vârstele timpurii, de aceea pedagogii trebuie să aibă mai multă atenție la cerințele pe care le au la elevii lor, pentru că, într-adevăr, se vorbește și realitatea confirmă acest lucru. Copiii sunt bombardați de la vârsta școlară cu multe necesități, multe activități care trebuie făcute, lăsându-le foarte puțin timp pentru dezvoltarea lor emoțională.
Care nu există nicio materie, nu e materie de, știu, ora de emoții.
Sunt
o și care astfel... se face pe lângă școală, clar.
Da, cumva. Sunt
pentru
și materii mai,
timp,
mai
timp.
Bine primite de elevi, acolo unde ei se relaxează, dar aceste materii tind să fie cumva scoase din programul școlar și nu știu de ce se...
Da,
nu se ține cont de această...
Se spune într-un fel când dexterități, când eram în școală, desen, muzică, astea erau de chestii,
da.
Erau chestii care nu
exact,
puteau prea
lucruri
mult, dar
plăceau copilul.
Să nu uităm că cel mai bun sistem de învățământ la ora actuală sau unul dintre cele mai bune este cotat sistemul finlandez, care în Finlanda, un lucru elementar, nu există teme pentru acasă.
Or, o să vă iubească toți copiii,
la noi,
bandul, ascultătorii noștri.
La noi,
o să închidă
elevul
aparatele.
Este copleșit de tot felul de lucrări și activități și proiecte și nu mai are timp să se joace. Prin joacă se dezvoltă.
Da, este un mare adevăr și sigur că depinde de vârstă. Joaca poate fi la început doar ceva așa simplu, după care poate, știu, deveni chiar o ușoară pasiune, poate se, știu, copilul respectiv din joacă își descoperă niște lucruri,
niște abilități
pe care le poate folosi mai târziu. Da, doamna Nica, mai sunteți cu noi, da?
Da, da, sigur că da.
Doamne, ca spuneți-mi la dumneavoastră, Liga Română pentru Sănătate Mentală, aveți în intenție sau desfășurați chiar programe la nivelul școlilor, tocmai pentru ce spuneau și invitații mei din studio, de această nevoie de educație a copiilor pentru a evita stigmatizarea atunci când copiii vor crește și vor deveni mult mai responsabili, stigmatizarea persoanelor cu boli mentale?
Am desfășurat un program în parteneriat cu Centrul Municipiului București de Resursă și Asistență în Educație cu privire la dezvoltarea emoțională a copilului și acceptarea diferențelor între copii, pentru că de aici pleacă toate problemele. Noi suntem cumva înregimentați să credem că toți trebuie să arătăm într-un anume fel și să avem anumite caracteristici. Realitatea este că suntem extrem de diferiți, fiecare cu personalitatea și felul lui de a fi. Și, din păcate, noi nu promovăm această diversitate și care ne-ar permite să acceptăm mai ușor că pot fi unii oameni și altfel decât credem noi că ar trebui să fie. Am desfășurat aceste programe în școli și trebuie să vă spun că...
Cum le-au primit copiii?
Deosebit de încântați și au fost extrem de implicați și am făcut activități cu ei. Deci chiar îmi face plăcere să lucrez cu ei pentru că, într-adevăr, reacționează foarte bine. Din păcate...
Deci îi interesează acesta să... Nu este un lucru arid, nu este ceva care să privească așa, să le spingă din prima, cum e, știu, aritmetica, să spun.
A, Doamne ferește! Și bineînțeles că facem activități care să fie atractive, care să se potrivească vârstei lor și care să îi implice pe toți și să-i facă să lucreze în grupuri. La noi școala promovează foarte mult individul, suntem în competiție continuă unul cu celălalt, mult mai târziu sau mult prea târziu din punctul meu de vedere promovează acele proiecte de grup și poate nu tocmai suficient și nu tocmai fericiți de multe ori. Am lucrat și lucrez cu copiii cu foarte multă plăcere, dar ceea ce trebuie să vă spun este că nu depinde doar de copil. Copilul, să spunem că este doar o mică parte, depinde extrem de tare și de părinți.
Și de părinți și ce îi spune ei acasă, dar după ce veniți dumneavoastră să-i spuneți și îi place ce află la școală, vine acasă când părinții poate că nu sunt în totalitate de acord cu acest tip de abordare.
Exact. Exact, și nu neapărat că sunt părinții răi, ci pentru că așa au crescut și ei și așa au dobândit niște, eu știu, convingeri, să le spunem, da. Și pe care le propagă la rândul lor.
Este de luptat cu această mentalitate, dar presupun că rezultatele se vor vedea, dacă se vor vedea, după niște ani, pentru că educația e un fenomen pe termen lung.
Categoric, și trebuie să vă spun că eu ca psiholog văd destul de mulți părinți care apelează la mine când încep să aibă dificultăți, de obicei dacă nu sunt alte probleme în zona adolescenței, însă ceea ce vreau să vă spun este că dumneavoastră prin emisiunile acestea pe care le faceți și mass media în general cumva a promovat foarte bine ideea și a luptat, poate fără să-și dea seama, cu această discriminare, spunându-le oamenilor că atunci când au dificultăți, iar resursele lor sunt depășite, există cineva acolo care să-i poată sprijini, poate fi psihologul sau psihiatrul în funcție de caz. Și dacă vă amintiți sau dacă ați auzit și probabil ați auzit, de fiecare dată când ceva se întâmplă, de obicei nu tocmai bine, comunicatul mass media se închide cu și persoana sau persoanele sau copilul vor fi asistați de către un psiholog. Cred că asta face mai mult decât toate campaniile pe care le-am fi putut face noi.
Sperăm că în viitorul apropiat ne va aduce acțiune mai multă în acest domeniu. Totuși, doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, Probleme la zi. Vă reamintesc că tema emisiunii a fost Sănătatea mentală și răspunsul instituțiilor publice. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Sorin Croitorescu. Rămâneți la Radio România Actualității.